U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i speaker Olga Korać.
Dobar dan, vijesti dana.
Dugoočekivani pregovori Rusije i Ukrajine u Istanbulu sastali se Zelenski i Erdogan.
Obilježene 33 godine od mučkog ubistva vojnika Jugoslovenske narodne armije u Tuzlanskoj koloni, još nema pravde za srpske žrtve.
Poslanici razmotrili prijedlog zakona u gradu Tesliću. Dragomir Vasić iz SDS-a četvrti potpredsjednik Narodne skupštine.
Poslanici SNSD-a protiv izmjena zakona o bezbjednosti saobraćaja u predstavničkom domu BiH.
U Banja Luci počeo festival nauke.
Košarkaši i gokej dočekuju Crvenu zvezdu u revanšu četvrtfinala ABA lige.
Meteorolozi najavljuju promjenu vremena, sutra oblačno, vjetrovito i hladnije, sa padavinama na višim planinama mogući susnježica i snijeg.
Na prijedlog predsjednika Rusije Vladimira Putina danas bi u Turskoj trebalo da budu održani prvi dugo očekivani direktni mirovni pregovor između Rusije i Ukrajine. Rusku delegaciju predvodi pomoćnik šefa države Vladimir Medinski, a Ukrajince prema najavama predsjednik Volodimir Zelenski, koji se danas u Ankari sastao sa turskim liderom Erdoganom, nakon čega se očekuje da se uputi ka Istanbulu. Američki predsjednik Donald Trump nije isključio mogućnost dolaska u Tursku ako to bude potrebno. Opširnije Srđan Kecman.
Razgovori će se održavati u palati Dolmabahče u Istanbulu. Rusku stranu predstavlja i zamjenik ministra spoljnih poslova Mihail Galuzin, načelnik glavne uprave generalštaba oružanih snaga Rusije Igor Kostjukov i zamjenik ministra odbrane Aleksandar Fomin. S druge strane, iz Ukrajine su tu šef kabineta predsjednika Andrej Jermak, ministar spoljnih poslova Andrej Sibiga, ministar odbrane Rustam Umerov i diplomatski savjetnik Igor Žovkva. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski po dolasku u Ankaru, gdje se sastao sa turskim predsjednikom Erdoganom, kritikovao je sastav ruske delegacije ističući da nemaju legitimitet da donose odluke.
Naša delegacija je na najvišem nivou. Zvanično još ne znam nivo ruske delegacije, ali iz onoga što vidimo više izgleda kao dekoracija. Razmislit ćemo šta dalje, koji će biti naši koraci. Mislim da ćemo imati nekoliko sati za važan razgovor i vrlo važne odluke. Moramo znati koji je nivo ruske delegacije i kakav mandat imaju, da li su sposobni sami donositi bilo kakve odluke, jer svi znamo ko donosi odluke u Rusiji.
Zelenskom je odgovorio ministar inostranih poslova Rusije Sergej Lavrov. On je poručio da su njegove izjave, kako je rekao, patetične.
U početku je Zelenski davao neke izjave zahtijevajući da Putin dođe lično. On je jedan čovjek, svi razumiju, osim možda njega samog i onih koji ga kontrolišu, kako te stvari funkcionišu.
Američki predsjednik Donald Trump ocijenio je da se rješavanje ukrajinskog sukoba neće pokrenuti sa mrtve tačke bez njegovog sastanka sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Smatra da je malo vjerovatno da će doći u grad na Bosforu, budući da ima gust raspored, ali da će u petak doputovati ako to bude neophodno. Kada je riječ o nedolasku Putina, Trump ističe da je to logično s obzirom da ni on nije najavio dolazak.
Nisam ništa predvidio, ali sam jednostavno rekao zašto bi on išao ako ja ne idem. Ispalo je da sam bio u pravu, međutim imamo mi ljude koji mogu obaviti dobar posao. Vidjet ćemo šta će biti. Samo se nadam da su Rusija i Ukrajina u stanju postići dogovor, jer ovo mora da prestane.
Izaslanik američkog predsjednika Steve Witkoff rekao je da će sa državnim sekretarom Markom Rubijom u Istanbul stići u petak. Rubio je u oči sastanka izrazio nadu da će pregovori Rusije i Ukrajine biti uspješni.
Hoćemo da okončamo ratove i zato se nadamo da će to biti slučaj sa Rusijom i Ukrajinom. Vidjet ćemo šta će se dogoditi u narednih nekoliko dana u tom pogledu, ali želimo da vidimo napredak.
Portparolka ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova napomenula je da je ruski predsjednik naglasio da je cilj ovih pregovora da se otklone prvobitni uzroci konflikta i dođe do uspostavljanja dugoročnog trajnog mira u istorijskoj perspektivi. Sjedinjene Američke Države dopunile su prijedlog za rješavanje ukrajinskog pitanja idejom o obnovi rada Savjeta Rusija-NATO, prenijele su agencije.
Na Brčanskoj Malti u Tuzli i na groblju Pučila u Bijeljini obilježena je 33. godišnjica od zločina muslimanskih oružanih snaga nad pripadnicima Jugoslovenske narodne armije 15. maja 1992. u napadu na kolonu koja se po prethodnom dogovoru povlačila iz Tuzlanske kasarne. Mučki su ubijena 54 mladića, ranjeno 78. Još nema pravde za srpske žrtve niti kazne za počinioce zločina. Republička organizacija porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila još nije dobila dozvolu da postavi spomen ploču na mjestu stradanja vojnika Jugoslovenske narodne armije u Tuzli i Sarajevu. Opširnije Vesna Jevtić.
Napad na kolonu vozila JNA koja se na osnovu prethodno postignutog dogovora sa civilnim vlastima Tuzle povlačila iz kasarne u gradu izvršilo je oko 3000 pripadnika MUP-a teritorijalne odbrane Patriotske lige i drugih muslimansko-hrvatskih paravojnih formacija. U vojnoj koloni iz zasjede mučki su ubijena 54 vojnika, ranjeno je 78. 44 su zarobljena, od kojih su petorica kasnije ubijena, a ostali su zlostavljani i mučeni. Slavko Novaković, učesnik Tuzlanske kolone.
Prvi je bio dogovor da se krene u 14 časova, krenuli smo u 14 časova, vraćeni smo sa Brčanske Malte, već su bila mitraljeska gnijezda postavljena. Znači, samo smo vidjeli od 14 sati kad smo vraćeni u kasarnu do 19, do drugog našog izlaska, samo da su se veće snage grupisale od same bolnice pa dalje u svom okruženju da bi, znači, masakr napravili.
Pravosuđe BiH kao i Haški sud ostali su nijemi na vapaj porodica poginulih i ranjenih vojnika da počinioci zločina budu kažnjeni. Na simboličnu kaznu od godinu i po zatvora osuđen je jedino pripadnik TO Ivan Koler, koji je ranjenom vojniku pucao u glavu. 2016. godine odbačen je predmet protiv gradonačelnika Tuzle Selime Bešlagića i drugih. I ovaj put komemorativni skup u Tuzli protekao je uz obezbjeđenje jakih policijskih snaga, a policija je obezbjeđivala i dolazak učesnika iz Republike Srpske. Radan Ostojić, predsjednik boračke organizacije Republike Srpske.
Danas smo došli naoružani sa po jednom ružom i po jednom svijećom voštanom koju želimo ovdje zapalimo, položimo, morat ćemo sačekati da ovo odnesemo, da ovo neko ne pobacu, ne znam zašto to smeta, autobusi su na Bajan Brdu pretriješeni kao da smo teroristi. Poslije ovoga kad mi odijemo odavde, bit će obilježavanje odbrane Tuzle od vjerovatno 54 ubijena čovjeka u tuzlanskoj koloni koji su htjeli da napusti ovaj grad.
Već 13 godina čeka se odobrenje za postavljanje spomen ploče ubijenim vojnicima JNA, a na mjestu napada na kolonu obilježava se takozvani dan odbrane Tuzle. Parastu s poginulim vojnicima održan je kod spomen kosturnice na groblju Pučile u Bijeljini. Govore Viktor Nuždić, direktor Republičkog centra za istraživanje ratnih zločina i Nebojša Vidaković, pomoćnik ministra boračko-invalidske zaštite Republike Srpske.
A oni su željeli samo da idu iz grada koji se dičio svojom multikulturalnošću, koji je važio za jedan liberalan grad, a na kraju ispostavilo se da je ostala grobnica ovih ljudi koji su ovdje.
Mi trebamo da pamtimo sve zločine i da se potrudimo da svi oni koji su činili zločine nad srpskim narodom budu procesuirani i odgovaraju.
Vijence i cvijeće položili su preživjeli učesnici Tuzlanske kolone, članovi porodica poginulih i zaslanici predsjednika Republike Srpske i predsjedavajuće predsjedništva, predstavnici vlade, lokalnih zajednica i udruženja proisteklih iz odbrambeno-otadžbinskog rata.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik razgovarao je sa potpredsjednikom iz Hrvatskog naroda Davorom Pranjićem i istakao da su saglasni da su dijalog političkih predstavnika tri konstitutivna naroda jedino rješenje da se očuva Dejtonska BiH i to bez međunarodnog intervencionizma.
Dodik je istakao da je imao ugodan i konstruktivan razgovor sa Pranjićem o aktuelnoj situaciji u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini.
U Banja Luci se danas održava redovna sjednica Skupštine Republike Srpske. Poslanici su po hitnom postupku razmotrili prijedlog zakona o gradu Teslić. Kako je obrazloženo, Teslić je ispunio sve uslove da postane 11. grad u Republici Srpskoj. Na današnjoj sjednici za četvrtog potpredsjednika Narodne skupštine iz najveće opozicione partije na prijedlog SDS-a jednoglasno je izabran Dragomir Vasić, opširnije Ivana Frank.
Opština Teslić više od 3 godine ima status razvijene jedinice lokalne samouprave i stopu zaposlenosti iznad republičkog prosjeka. Ova opština bilježi stalni rast kako po broju aktivnih privrednih subjekata zaposlenih u privredi, tako i ukupnih prihoda i dobiti preduzeća, obrazlaže resorna ministarka Senka Jujić.
Samo donošenje ovog zakona stvorit će uslove da budući grad Teslić stekne neophodne preduslove za pristupanje fondovima Evropske unije, a što će svakako donijeti realizaciju većeg broja projekata.
Milan Kasapović iz SDS-a, koji dolazi iz Teslića, iznio je zamjerku što se u zakonu ne navodi uloga Teslića u stvaranju Republike Srpske tokom proteklog rata. Kasapović ima još jedan prijedlog.
Koliko bude sredstava, odnosno da se pristupi u nekom narednom periodu jednom boljem sistemskom rešenju za priključenje naše lokalne zajednice Teslića na autoput. Nemamo, nažalost, ni autoput 9. januar, ni koridor 5C da prolazi preko naše teritorije.
Prema mišljenju Bojana Kresojevića iz PDP-a, Teslić je status grada odavno zaslužio.
Ova lokalna zajednica u ovom trenutku ima 5 km regionalnih puteva kojima upravljaju putevi Republike Srpske, a koji nisu asfaltirani. I mislim da je zaista neprihvatljivo da mi govorimo o nekom ekonomskom napretku kada putevi koji su kategorizovani kao regionalni nisu asfaltirani.
Premijer Radovan Višković demantuje Kresojevića i tvrdi da je od 5 kritičnih putnih pravaca na teritoriji Teslića vlada do danas završila 3 elaborata. Premijer napominje da je Teslić otvoren na 3 strane, prema Banja Luci, autoputu i prema Sarajevu, i da vlada radi na projektima iz putne infrastrukture u skladu sa prioritetima, a trenutno su u fokusu putevi na jugu Srpske.
Veoma brzo je treća traka od Stoca preko Žegulje prema Ljubinju. I to će krenuti u raspisivanje javne nabavke vrlo brzo. I samo da vas obavijestim i ovu stvar. Radimo ubrzanu proceduru da uradimo put preko teritorije Republike Srpske od Čajniča do Foče.
Na današnjoj sjednici Dragomir Vasić iz SDS-a jednoglasno je izabran za 4. potpredsjednika Narodne skupštine.
Republika Srpska za 4 mjeseca ove godine vratila je 197 miliona maraka više nego što se zadužila, rekla je ministarka financija Zora Vidović u Narodnoj skupštini tokom aktuelnog časa, govoreći o javnom dugu Republike Srpske. Ona je navela da je krajem prošlog mjeseca javni dug Srpske iznosio 5,7 milijardi, a ukupan dug 6,5 milijardi maraka, odnosno 34% bruto domaćeg proizvoda, dok je na kraju prošle godine bio 36%. Širnije Gostimir Kajskić.
Republika Srpska više novca vraća nego što se zadužuje, odgovor je ministarke financija Zore Vidović na poslaničko pitanje o zaduženosti Republike Srpske. Navodi da javni dug Srpske trenutno iznosi 5,7 milijardi i čini 30,12% bruto domaćeg proizvoda.
U periodu za 4 mjeseca ove 25. godine mi smo se zadužili 352 miliona maraka, a u istom periodu otplatili smo 549 miliona. Što znači da smo negdje 197 miliona se više vratili sredstava nego što smo se zadužili, tako da dug i javni i ukupan pada u odnosu na bruto domaći proizvod, ali moram reći da je pao i nominalno za ova 4 mjeseca.
Komentarišući nedavnu odluku Savjeta ministara BiH da grad Gradiška osnuje slobodnu bescarinsku zonu, ministar privrede Vojin Mitrović istakao je da vlada Srpske radi na stvaranju uslova za otvaranje slobodnih zona koje će donijeti benefite privrednim subjektima. Naveo je da vlada veliko interesovanje za otvaranje bescarinskih zona i da su već imali upite od opštine Sokolac, grada Laktaš i još nekoliko lokalnih zajednica u Srpskoj.
Ovo je jedna od aktivnosti na kojoj će ministarstvo privrede i vlada raditi. Mi pokrećemo inicijativu na osnovu zahtjeva lokalne zajednice, a dalja procedura se upućuje prema savjetu ministara upravi za indirektno oporezivanje koji donose konačnu odluku. Ovo je izuzetno dobro, pogotovo za privredne subjekte koji prvenstveno rade na preradi i izvozu proizvoda, jer u tom slučaju ne plaćaju ni carine ni PDV.
Najviše pitanja tokom aktuelnog časa u Narodnoj skupštini bilo je upućeno ministru energetike Petru Đokiću, koji je govoreći o arbitražnim postupcima koji se vode protiv Srpske istakao da nema štete po Republiku kada je riječ o arbitražama. Govoreći o slovenačkoj firmi Viadukt, Đokić je rekao da je tu obaveza izvršenja na Bosni i Hercegovini, kao i da Republika Srpska ne može intervenisati prije.
Mi očekujemo da će slovenačka strana da se izjasni prema arbitražnom tribunalu, da se ta arbitraža okonča, dakle tu ne može biti više posljedica i ne bi trebalo biti posljedica po Republiku Srpsku. U pogledu arbitraže Vijedukt, ona je okončana, ovdje je predmet arbitraže poznat, a obaveza izvršenja je na Bosni i Hercegovini. Više puta sam rekao da Republika Srpska neće izbjeći izvršavanje bilo koje svoje obaveze kada za to budu stvorene obaveze koje idu na teret Republike Srpske. U ovom trenutku te obaveze ne postoje.
Govoreći o predmetu Vijadukt, ministar unutrašnjih poslova Siniša Karan podsjetio je da je tokom prošle godine pokrenuta istraga i podnesen izvještaj protiv tri lica zbog osnova sumnje da su izvršili više krivičnih djela.
A samo ćemo reći da smo u proteklih nekoliko godina, kad je riječ o ovom sektoru, podnijeli ukupno 29 izvještaja počinjenih krivičnih djelima protiv 48 lica, od kojih je 31 odgovorno lice i direktor i rukovodilac zbog osnova sumnje da su počinili 30 krivičnih djela.
Ministar energetike Petar Đokić naveo je da je rudarska proizvodnja u rudniku i termoelektrani Ugljevik normalizovana i da je u toku postupak preuzimanja preduzeća Komsar Energy Republika Srpska od kompanije za gasne projekte Gasres. Đokić je istakao da je cilj Srpske da stvori preduslove da Republika Srpska u cjelini ima koncesijono pravo na ovom području i da može da vrši eksploataciju uglja za potrebe termoelektrane Ugljevik.
Vijeće za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske utvrdilo je da je Zakonom o zaštiti ustavnog uređenja Republike Srpske povrijeđen vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda.
Vijeće je ocijenilo da ovaj zakon ne sadrži pravni mehanizam kojim se obezbeđuje zastupljenost konstitutivnih naroda i ostalih prilikom imenovanja sudija i tužilaca u specijalni sud i tužilaštvo za zaštitu ustavnog uređenja Srpske, te apelaciono odjeljenje specijalnog suda, saopšteno je iz Ustavnog suda Republike Srpske.
Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH danas između ostalog raspravljao o zakonu o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH i kaznenim mjerama. Većina poslanika je saglasna da je potrebno pripremiti i usvojiti potpuno novi zakon sa znatno oštrijim mjerama protiv bahate vožnje, pripremio Milan Stojić.
Poslanici SNSD-a su protiv parcijalnih izmjena zakona o bezbjednosti saobraćaja u BiH. Dobili su negativna mišljenja nadležnih ministarstava iz Republike Srpske u kojima se navodi da je 17 izmjena postojećeg zakona nemoguće provesti na terenu. Šef kluba poslanika SNSD-a u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH Sanja Vulić.
Skoro da ne mogu ni pomoću trikova primijeniti sve te u praksi izmjene zakona. Smatraju da je to krajnje neozbiljno i da bi trebao zakon da ide iznova, apsolutno novi zakon da se donese.
Poslanici SNSD-a nisu podržali ni prijedlog izmjena zakona o financiranju institucija BiH i prijedlog zakona o dopuni zakona o zaduživanju dugu i garancijama BiH koji se odnose na presude arbitražnih sudova jer nisu dobili mišljenje nadležnih ministarstava financija i trezora u Savjetu ministara i Ministarstva financija Republike Srpske, rekao je poslanik ove stranke Miroslav Vujčić.
Mi smo dakle, na komisiji bili protiv prijedloga jer smatramo da treba detaljnija priprema za usvajanje ovako bitnog zahtjeva s obzirom da nismo imali mišljenje ni Ministarstva financija Bosne i Hercegovine, a ni Ministarstva financija Republike Srpske, nismo mogli podržati ova zakonska rješenja.
I Predrag Kožul iz HDZ-a je saglasan da bi za ovu tačku dnevnog reda trebalo imati mišljenje resornog ministra financija, ali i uprave za indirektno oporezivanje BiH.
Ja očekujem i mišljenje i nazočnost i predstavnika ministarstva financija, a možda i dobro bilo i uprave za indirektno oporezivanje.
Poslanici predstavničkog doma parlamentarne skupštine podržavaju izmjene zakona o platama u institucijama BiH kako bi se popravio materijalni položaj pripadnika oružanih snaga BiH i drugih zaposlenih u institucijama koji imaju loš materijalno-socijalni status. Šef kluba poslanika SNSD-a Sanja Vulić ipak upozorila je ko je kriv za neusvajanje budžeta u predsjedništvu BiH.
Želim da se stvari nazovu pravim imenom. Ne želim da se mi pravdamo niti iz predstavničkog doma, niti kolege iz Doma naroda, bilo kome mi za ovo nismo krivci. Isključivo su njih dvojica krivci za blokiranje usvajanja budžeta i niko drugi.
U dnevni red je uvršten i zaključak o zahtjevu šefova klubova Sarajevske trojke i opozicije iz Republike Srpske da se hitno pokrene procedura imenovanja Nebojše Vukanovića za ministra bezbjednosti u Savjetu ministara.
Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine izrazili su zadovoljstvo današnjom posjetom predsjednika Kipra Nikosa Christodoulidesa i zahvalnost za podršku na putu ka Evropskoj uniji i ponuđenu tehničku i druge vidove pomoći Bosni i Hercegovini za dobijanje punopravnog članstva u Evropskoj uniji.
U tom kontekstu izraženo je očekivanje u napredak na evropskom putu BiH tokom kiparskog predsjedavanja Evropskoj uniji u drugoj polovini 2006. godine.
Centar za socijalni rad Banja Luka obilježio je 50 godina rada. Ova ustanova osnovana 1975. godine, kroz pola vijeka postojanja, postala je ključna institucija u pružanju socijalne zaštite, podrške i pomoći najugroženijim građanima najvećeg grada Republike Srpske, zabilježila Božidarka Kuvalja-Bašić.
Među zaposlenim koji svakodnevno pružaju stručnu pomoć i podršku korisnicima je psiholog i porodični psihoterapeut Sanela Trivundža, koja 20 godina radi u centru.
Rad u sistemu socijalne zaštite je istovremeno izazovan jer su teškoće i problemi sa kojima korisnici se obraćaju imaju, da kažem, svoju težinu i zahtijevaju dosta stručnog rada i pristupa u rješavanju samih tih problema.
Iskustvo rada u centru podijelila je i socijalna radnica Tanja Đakušić.
Tu je emotivna, da kažem, negdje istrošenost u smislu da se radnici, socijalni radnici svakodnevno kroz rad sa svojim klijentima slušaju tužne životne priče, tako da i u tom smislu su dodatno opterećeni.
Osnovna misija centra ostala je nepromijenjena. Biti uz one kojima je pomoć najpotrebnija, poručila je direktor centra Irena Jolđić.
U zadnjih 50 godina je mnogo usluga je uvedeno u socijalnu zaštitu i mnoga razna prava. Jako sam ponosna na Centar za porodicu koji mi jedini na Balkanu imamo i koji jako uspješno radi, gdje su naši porodični terapeuti, psiholozi koji rade sa porodicama.
Grad Banja Luka će u buduće ulagati u unapređenje socijalne zaštite, naglasio je gradonačelnik Draško Stanivuković.
U kontinuitetu unazad godine podrška i izdvajanje sredstava od grada za Centar za socijalni rad se povećavaju. Evo dokaz da smo prošle godine nekih 28,5 miliona, a da već danas i ove godine je predložen budžet oko 32 miliona.
U okviru obilježavanja jubileja predstavljeni su najznačajniji rezultati rada centra tokom proteklih decenija.
Međunarodni je dan porodice. Očuvati osnovni stup društva porodicu sve je veći izazov. Da ima roditelja koji ličnim primjerom djecu odgajaju tradicionalnom duhu, pokazuje priča porodice Kovačević iz Doboja. Opširnije Biljana Đukić.
Za Marinu i Dražena poštenje, saosjećajnost i vjera osnovne su vrijednosti kojim djecu svakodnevno uče.
Još uvijek vodim time da naša sad djeca ove buduće generacije trebaju izrasti u dobre ljude, dobre i vrijedne, poštene ljude koji neće da budu tako neki beskorisni članovi ovog društva.
Poznaju se još od srednje škole, isti pogledi na život i zajednička interesovanja bili su dovoljni da shvate da su jedno za drugo. Za 11 godina braka prošli su mnogo toga, ostvarili privatne i poslovne uspjehe, ali tri sina, Mate, Irine i Tadej, najveća su im sreća. Otac troje djece, Dražen Kovačević.
Najbitnije je da je porodica na okupu. Znači, što je mnogobrojnija, to je bolja. Kad neko kaže veća porodica, veće obaveze, nama tu baš i nije. Mi se uskladimo, pored naših svih obaveze koje imamo, uz dogovor sve se može riješiti.
S obzirom da sam ja u muškom društvu, uvijek nekako se trudim da ispoštujem tu njihovu energiju.
Devetogodišnji Mateju, fudbal je strast. Na stadionu brani mrežu Dobojskog željezničara.
Najsrećniji nisam kad smo svi zajedno, kad smo na odmoru svi zajedno, kad se svi zabavljamo, kad se volimo.
Svojom energijom šestogodišnje Irine osvaja na prvu. Braća su mu, kaže, najbolji prijatelji, a roditelji najveća podrška.
Moja mama i moj tata poznaju se iz vrtića. Mome tati u to vrijeme falilo je par zubića, a u školu kad su pošli i kasnije nakon škole, za peticu sve su znali naročito da se vole, a kad su zaplovili zajedno u bračne vode, nije dugo potrajalo, morali su da me rodi.
A kad se od najranijeg uzrasta djeca uče poštovanju i ljubavi, onda je bez zagrljaja i poklona teško otići.
U Banja Luci je počeo 13. festival nauke. Posjetioci imaju priliku da vide preko 100 eksperimenata, naučnih demonstracija, učestvuju u radionicama i drugim sadržajima koji promovišu nauku. Svi događaji organizovani su u Univerzitetskom gradu i na Prirodno-matematičkom fakultetu u Banja Luci. Prilog Tatjane Mizrak.
Festival nauke pruža izuzetnu priliku najmlađima, od predškolaca preko učenika osnovnih i srednjih škola do studenata, da na zanimljiv i interaktivan način otkriju svijet nauke. Kako je istakao ministar za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Željko Budimir, jedan od glavnih ciljeva ovog festivala upravo je da približi nauku mladima i podstakne njihovo interesovanje za istraživanje.
Prikazivanje kroz eksperimente popularne nauke, vidite da smo uspjeli u ovom svom konceptu i namjeri da pobudimo radoznalost osnovcima i srednjoškolcima, da promovišemo nauku, samim tim da promovišemo naše univerzitete, fakultete i institute i mislim da smo svaki put bolji.
Rektor Univerziteta u Banjoj Luci Radoslav Gajanin naglasio je da Festival nauke promoviše i popularizuje nauku na način koji je prilagođen svakom posjetiocu.
Želimo da naši srednjoškolci i naši osnovci vide naučne eksperimente, naučne diskusije, postavke, što neće moći vidjeti bilo gdje drugdje, a imaće priliku da ovdje vide. Kako bi jednostavno probudili u njima naučnika.
I ove godine Univerzitet u Istočnom Sarajevu aktivno učestvuje na Festivalu nauke, jer ova manifestacija predstavlja odličnu priliku da se nauka približi javnosti na kreativan i pristupačan način, istakla je Marija Stanišić-Kajević sa Medicinskog fakulteta u Foči.
Mi promovišemo nauku na najbolji mogući način, da našim preškolarcima, osnovcima i srednjoškolcima mi približimo nauku na jedan zanimljiv način, da probudimo radoznalost i interesovanje za nauku kod naše djece, zato što mislimo da je nauka jedan osnov za razvoj društva u cjelini.
Na ovogodišnjem festivalu nauke predstavit će se preko 20 fakulteta univerziteta u Banjoj Luci, Istočnom Sarajevu, instituti, zavodi, te nekoliko banjalučkih osnovnih i srednjih škola. Organizator je Ministarstvo za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske.
Kultura. Književna manifestacija, Čučkovi književni susreti počet će danas u Han Pjeska u Bijeljini i treći BN Classic Fest. Izložba Put ka nebu akademskog slikara Milivoja Unkovića biće otvorena večeras u galeriji Žarko Vidović u Istočnoj Liđi. Opširnije Gordana Prtina.
Trodnevna književna manifestacija Čučkovi književni susreti počet će danas u Narodnoj biblioteci Branko Čučak. Direktorka biblioteke Branko Čučak, Ozrenka Đurić-Radulović.
Večeras ćemo uručiti nagradu Igoru Kalajđi. On je dobio Čučkovu knjigu za knjigu drame. Igor Kalajđija je profesor srpskog jezika, on je živi i radi u Bijeljini. Koristit ćemo priliku večeras i da dodijelimo zahvalnice najvjernijim čitaocima, najaktivnijim korisnicima biblioteke.
Biblioteka Branko Čučak nedavno je obilježila 102 godine postojanja i rada. BN Classic Fest, koji počinje danas u Bijeljini, prvenstveno je namijenjen mladim pijanistima i muzičkim talentima. Aleksandra Radosavljević, profesorka iz muzičke škole Stevan Stojanović Mokranjac.
Na takmičenje Bijeljina International Music Competition prijavilo se oko 150 učesnika iz 40 muzičkih škola i akademija iz Srbije, Crne Gore, Republike Srpske i Federacije. Takmičenje je svakako prepoznavanje i afirmisanje mladih talenata i njihovo dalje praćenje kroz koncerte, takmičenje, festivali i tako dalje.
Osim koncerata, programom je predviđeno i održavanje radionica i zanimljivih predavanja, a ulaz na sve festivalske događaje je slobodan.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik pokrovitelj je ovogodišnjeg Teatar Festa Petar Kočić.
Već više od dvije decenije Teatar Fest njeguje vrhunska dramska ostvarenja i okuplja najznačajnija pozorišta iz cijelog regiona. Kao vid podrške jednoj od najstarijih nacionalnih institucija, iz budžeta predsjednika obezbeđeno je 1 000 000 maraka za rekonstrukciju zgrade Narodnog pozorišta. Teatar Fest Petar Kočić biće održan u Narodnom pozorištu Republike Srpske od 3. do 9. juna.
Košarkaši i gokej ugostit će večeras Crvenu zvezdu u drugoj utakmici četvrtfinala ABA lige. Rubriku iz sporta pripremila Aleksandra Perić.
Košarkaši i gokej pokušat će večeras da pobjede Crvenu zvezdu i izjednače rezultat u četvrtfinalu ABA lige na 1-1. Trener i gokej Nenad Stefanović vjeruje da njegov tim ima kvalitet da u laktašima iznenadi favorizovanog protivnika.
Analizirali smo neke stvari koje su bile dobre i mogu da bude bolje i neke koje su bile loše koje treba da ispravimo. U svakom slučaju, ako odradimo sve to što smo isplanirali, uradit ćemo ono što nam je najveća želja, a to je da seriju vratimo nazad u arenu. Verujem u moje momke i siguran sam da će sutra biti pravi.
Utakmica počinje u 19 časova. Košarkaši banjalučkog borca s maksimalnim učinkom završili su takmičenje u Ligi 4 prvenstva BiH i plasirali se u polufinale šampionata. Trener borca Markoš Čekić.
Mislim da će mnogo toga zavisiti od nas, da je mnogo toga u našim rukama, bez obzira na kvalitet ekipa s kojom ćemo se susresti. Naša ekipa je stvarno u nekom segmentu, u segmentima odbrane i pritiska na lopti i u branjenju pika jedna od najboljih ekipa u oba dva ligi.
Osim borca u polufinalu će igrati i Gokea, Bosna i Široki, a parovi polufinala bit će poznati sutra. U Prijedoru se danas održavaju 64. međunarodne ulične trke, a osim glavne trke, trke seniora, nastupit će i Ciciban, osnovci i srednjoškolci. Tehnički organizator je Atletski klub Prijedor, a promoter trke je Nebojša Matijević.
Sutra hladnije, oblačno i vjetrovito uz povremene padavine, tokom dana djelimično razvedravanje u sunčane periode. Meteorolog Milica Đorđević.
U 14 časova najniža temperatura u višim predjelima u Hercegovini, Čemerno imalo 13, 15 Kalinovik, 16 Bileća Gacko, 17 Trebinje, 18 Sokolac i Han Pjesak, 19 Drinić, Kneževo, 22 Markunjić grad, 23 Srebrenica, Foča, kao i Šipovo, 24 Ribnik, Srbac, 25 Bijeljina, Zvornik, Novi grad, 26 Banja Luka, Dobor i Prijedor. Tokom popodneva, a pogotovo večeri, dolaze do promjene vremena. Prvo će popodne na severu biti povremene kiše i kratkotrajnih pljuskova, a kasnije popodne i uveče jače na oblačenje sa kišom će zahvatiti prvo sever, a u noćnim satima će se polako širiti ka istoku. Pad temperature se nastavlja sutra, tako da će sutra biti hladnije, oblačno, vjetrovito. Na jugu i jugoistoku oblačno uz povremene padavine koje će biti jače ujutru, a tokom dana padavine će biti slabe i povremene. Na severu i zapadu delimično razvedravanje u sunčane periode. Maksimalna temperatura znatno niža nego danas, od samo 10 stepeni na jugoistoku do 18 na severu, u višim predjelima od samo 4.
Hvala za pažnju, podsjećamo još jednom na važnje vijesti.
Dugoočekivani pregovori Rusije i Ukrajine u Istanbulu sastali se Zelenski i Erdogan.
Obilježene 33 godine od mučkog ubistva vojnika Jugoslovenske narodne armije u Tuzlanskoj koloni. Još nema pravde za srpske žrtve.
Poslanici razmotrili prijedlog zakona o gradu Testiću. Dragomir Vasić iz SDS-a, četvrti potpredsjednik Narodne skupštine.
Poslanici SNSD-a protiv izmjena zakona o bezbjednosti saobraćaja u predstavničkom domu BiH.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar, spiker Olga Korać, urednici emisije Bojana Gligorević i Milan Trbojević.